Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa. Me olemme roomalaiskirjeen tutkistelussamme päässeet sen 12 lukuun ja sitä alkuosaa jo viimeksi käsittelimme. Ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin, haluaisin kiinnittää teidän huomionne erääseen tärkeään seikkaan. Tässä 12. luvun kuudennessa jakeessa sanotaan profetoimisesta, eli siis Raamatun selittämisestä, että olkoon se uskon mukaista. Uskon analogian mukaista. Tämä suomenkielinen käännös ei tuo tätä asiaa selkeästi esille. Kun kristillinen kirkko alkoi evankeliumin voimasta levitä kaikkeen maailmaan, niin se opetettiin huolellisesti siitä, mitä kristilliseen uskoon liittyy, mikä tämä usko on. Ja kun tätä Jumalan sanaa sitten apostolit saarnasivat, he saarnasivat sitä pyhässä hengessä ja toivat esille sen uskon, minkä Jumala oli ihmiskunnalle antanut. Olihan Jeesus opettanut apostolinsa hyvin huolellisesti 3 vuoden aikana. Ja sitten tämän lisäksi he olivat varustetut pyhällä hengellä, joka ilmoitti heille selkeästi kaiken sen, mitä kristilliseen uskoon liittyy. Mutta on yllättävää jollakin tavalla meidän alhaisen käsityskykymme tähden meille se, että tämä ymmärrys, tämä usko oli niin selkeästi esitetty ja omaksuttu silloisessa kristikunnassa. Kun luemme näitä kirjeitä, joita apostolit kirjoittivat sen ajan kristikunnalle, niin me voimme havaita, että niissä on hyvin selkeästi, monitahoisesti esitetty Jumalan sanan oppi, eikä meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ajatella sillä tavoin, että tämä myöskin sen ajan kristityt olivat omaksuneet ja ymmärtäneet. Ja niin myöskin kaiken tämän Raamatun selityksen, jota saarnoissa ja Raamattua selitettäessä siihen aikaan opetettiin, sen tuli olla uskon mukaista. Eikä vain niin, että sen tuli olla silloin sitä, vaan sen tulee olla sitä kaikkina aikoina. Oli olemassa siis tietty normi, jonka mukaan opetettiin. Ja tämä normi oli Jumalan ilmoitus, ja sillä oli tietty selkeä sisältö, niin että apostoli Paavali voi puhua siitä, että meidät on annettu opin muodon haltuun. Sillä oli siis selkeä muoto. Ja kun me otamme Raamattumme esille, luemme ja tutkimme sitä, niin me voimme myöskin havaita, että näin on aina kaikkina aikoina ollut. Kun syvälliset teologit ovat kirjoittaneet dogmaattisia esityksiä, niin myöskin psalmien kirja on se kirja, mihin he evankeliumien ja Uuden testamentin kirjeiden ohella eniten viittaavat. Eli siis niillä kristityillä, uskovilla, jotka elivät vanhan liiton aikana, oli hyvin selkeä käsitys siitä, mikä on tämän meidän uskomme sisältö. Niin, että he näitä psalmeja rukoillessaan rukoilivat sen mukaisesti. Ja tällainen yhtenäinen sisältö on siis meidän kristillisellä uskollamme. Ja kristillisen kirkon tulee kaikkina aikoina huolehtia siitä, että tämä sisältö sen julistuksessa säilyy puhtaana ja selvänä. Ja että kristikunta kasvatetaan yhä edelleen tähän uskoon, niin että meidät on annettu tämän uskon, tämän opin muodon haltuun. Tästä asiasta poiketaan tavattomasti ulkonaisessa kristikunnassa tänä päivänä. Erityisesti meidän Suomen oloissamme on ollut hyvin voimakkaana se ajatus, että opillinen vapaus on rikkautta ja opilliset erimielisyydet ovat vain tällaista runsautta, mitä kirkossa esiintyy. Ei niin, vaan kaikki se, mikä poikkeaa Jumalan sanasta, mikä on tämän meille annetun ja uskoton opin muodon, eli uskon analogian vastaista, se on harhaa, se on kadottavaa ja tuomittavaa, ja sen sijaan meidän tulee pysyä oikeassa, selkeässä, puhtaassa Jumalan sanassa. Nyt Rooman seurakunta oli syntynyt tämän uskon varaan. Ja vaikka ei tiedetä ketään apostolia, joka olisi sen perustanut, ja arvellaan sitä, että miten se seurakunta oli sinne voinut syntyä, ja voimme kyllä ymmärtää, että se muiden kristittyjen toimesta sinne liittyi, niin me havaitsemme tässä seurakunnassa hyvän järjestyksen. Siellä on saarnavirka, siellä kokoonnutaan Jumalan sanan ääreen, ja apostoli Paavali voi iloita siitä, että he uskovat samalla tavalla kuin hänkin uskoo. Siis tämä uskon ymmärrys oli selkeä, ja se saattoi siirtyä paitsi myöskin apostoleiden ja sananjulistajien toimesta eteenpäin, myöskin yhteisen kristikunnan todistuksen avulla. Ja nyt tässä 12. luvussa apostoli Paavali mainitsee erilaisia asioita, jotka liittyvät seurakunnan toimintaan, ja jossa tämä yhteinen usko sitten ilmeni. Otetaanpa nyt esille tästä 9. jakista eteenpäin. Olkoon rakkaus vilpitön, kammukaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Samalla kun meidät on annettu opin muodon haltuun, niin Jumala on meidät uudesti synnyttänyt, ja hän on synnyttänyt myöskin meidän sydämemme rakkauden. Rakkauden Jumalaa kohtaan, rakkauden lähimmäistämme kohtaan. Ja tämän rakkauden tulisi ilmetä kristittyjen keskuudessa. Ja se myöskin ilmeni. Sillä siellä, missä on usko, siellä on myöskin kristillistä keskinäistä rakkautta. Jopa niin, että se ulottuu paitsi toisiin uskon veljiin ja sisariin, se ulottuu myöskin uskon vihollisiin, niin että kristityn hartaimpana toivomuksena ja rukouksena on se, että ne, jotka vainoavat kristillistä uskoa, kääntyisivät ja tulisivat totuuden tuntemaan. Ja tällaisia kääntymyksiä on myöskin tapahtunut, ja siitä yhtenä oivallisena esimerkkinä meillä on Raamatussa Sauluksen eli apostoli Paavalin kääntymys. Hänhän vainosi Kristuksen seurakuntaa, ja sitten hänestä tuli yksi sen innokkaimpia levittäjiä, joka vei pakanan maailmaan kutsusta, Kristuksen kutsusta, evankeliumia. Toisennet kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Tämä on meille myöskin hyvin tarpeellinen kehotus. Luonnollinen ihminen, meillähän kaikilla on vanha Aatami, niin ajattelee lähimmäisestä oman ajatuksensa mukaisesti. Ja siihen ei kuulu se, että me kilpailisimme toinen toisemme kunnioittamisessa. Ja erityisesti tätä opetusta vastaan on roomalaiskatolinen virkaoppi, jolla on myöskin omia kannattajiansa meidänkin maassamme ja siihen suuntaan ajattelevia. jotka ajattelevat, että he, eli pastorit, papit, määräävät sen, mitä kirkossa on uskottava ja opetettava, ja että maallikoilla tässä ei ole mitään ymmärrystä. Ei niin, vaan Kristuksen kirkko on pyhien yhteys. Ja myöskin opin arvostelemisen Kristus on uskonut seurakunnalle, kun hän sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Ei voida lähteä siis sellaisesta lähtökohdasta, että oppimattomat, tavalliset, rivikristityt eivät mitään ymmärtäisi uskon asioista, tai etteivät he pystyisi arvioimaan oppiin liittyviä asioita. Ei suinkaan, vaan Jumala on antanut pyhän henkensä kaikille uskoville, hän on heille antanut myöskin sanansa, ja jokainen kristitty on tiettyyn määrään saakka kykenevä ja myöskin velvollinen arvioimaan, onko oppi Jumalan sanan mukainen. Kaikillahan meillä, olemme sitten rivikristittyjä tai sananjulistajia, on puutteita tässä. Mutta se, joka on oppinut vapahtajansa tuntemaan, seuraa vapahtajansa ääntä ja tietää, että hänen äänensä vie meidät viheriäisille laitumille ja loppujen lopuksi siihen osaan, mistä sanotaan, että Jumala on jättänyt viimeiseksi kaikkein parhaan, eli taivaan iloon. No niin, sillä tavoin meidän tuli siis ajatella toisistamme, että me kunnioitamme ja jopa kilpailisimme siinä, kuka eniten toistansa kunnioittaa. Älkää harrastuksessanne olko veltot. Ehkä tämä sana ei käännöksenä johda meitä ihan oikeaan asiaan, sillä nykyään harrastukset ovat hobbeja. Kuka pelaa jalkapalloa, kuka käy internetissä ja etsii sieltä yhtä sun toista, ja kuka sitten hoitaa kukkasia ja kuka harrastaa mitäkin. Mutta tässä ei ole kysymys tällaisista asioista, vaan on kysymys siitä innosta, jota me osoitamme evankeliumia ja Kristuksen asiaa kohtaan. Ja tästä apostoli sanoo, että älkää siinä olko velto. Siis evankeliumin hyväksi toimiminen on asia, joka pitäisi meillä olla sydämellä, pitäisi olla meillä ensisijaisena, ja siinä emme saisi olla velttoja. Kyllähän ihminen voi tuntea siinä arkuutta, hän voi tuntea heikkoutta, mutta se ei poista tätä Jumalan sanan kehotusta, joka meidän sydämillemme annetaan. Olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herraa. Muistatte, kun Jeesus ylösnoustuaan ilmestyi Emmauksen tien kulkijoille. Niin nämä kulkijat sen jälkeen, kun Jeesus oli sitten poistunut heidän näköpiiristänsä, sanoivat, että emmekö olleet palavia, kun hän puhui meille näistä asioista. Kun Jeesus siis selitti heille kirjoituksia ja osoitti, että Messiaan oli kärsittävä ja kuoltava, ja että hän oli ylös nouseva, niin tämä sana saattoi nämä tienkulkijat sydämissään palaviksi. Kun meille sanotaan, olkaa hengessä palavia, niin se tarkoittaa ei jotakin semmoista, mitä sanotaan hihulimaisuudeksi, vaan sitä, että me Jumalan sanan mukaan uskomme ja olemme sille asialle sydämissämme innostuneita. Palvelkaa Herraa. Nimenomaan tästä seuraa sitten se, että kun me itse uskomme evankeliumin, olemme sen käsittäneet mitenkä se meitä kaikkia ihmisiä koskee, ja Jumala meitä kutsuu sen uskomaan, ja me saamme sen uskoa. Siitä seuraa palvelussuhde. Me palvelemme Herraa. Ja meidän järjellinen Jumalan palveluksemme on juuri sitä, että me elämme Herralle. Koko ruumimme ja sielumme puolesta. Me palvelemme häntä. Palvelemme häntä siinä, mitä teemme ajallisessa kutsumuksessamme. Palvelemme häntä siinä, mitä teemme ja toimitamme kristittyinä. Olemme Jumalan edessä ja kiitollisia hänelle, hänen armostansa, ja siinä suhteessa sitten häntä, hänen asiansa hyväksi teemme työtä. Olkaa toivossa iloiset. Ja kristillisen toivon te tunnette. Se on juuri se, että me pääsemme sitä parhaimmasta osalliseksi, kun saamme katsella iankaikkista rakkautta, joka on meitä rakastanut antamalla itsensä kuolemaan ja kärsimykseen meidän edestämme. Ja saamme olla siinä kirkkaudessa, autuudessa ja ilossa, minkä Kristus on meille armosta valmistanut. Ja silloin toivo on iloinen toivo. Emme pelkää kuolemaa jonakin kauhuna, sitä tosin meidän vajavainen olemuksemme sen edessä vapisee ja pelkää, mutta sikäli kun tulee uskokysymykseen, me saamme olla toivossa iloiset. Ja saamme säilyttää myöskin sen ymmärryksen, että kun Jumala kutsuu meidät täältä pois, hän kutsuu meidät paljon parempaan kuin mitä tämä elämä on ja voi olla. Luonnollinen ihminen mittaa kaikkea tällä ajallisella, myöskin elämää. Ja ajattelee kuolemasta sen mukaan, että voi voi. Mutta hengellinen, uskova kristitty, jolla on toivo, hän on iloinen. Ja hän voi olla iloinen siitä, että kerran Jumala kutsuu hänet tätä pois. Ja se osa on paljon parempi kuin tämä, missä me nyt olemme. Olkaa ahdistuksessa kärsivälliset. Jumala ei ota meiltä täältä pois ahdistusta. Sillä monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta siinä meitä kehotetaan olemaan kärsivällisiä. Ei pidä tulla kärsimättömäksi. Kaikilla ihmisillä on monenlaista ahdistusta tässä maailmassa. Ja uskovalla ihmisellä on sen lisäksi vielä se risti, jonka hän uskonsa tähden on saanut ja jota hän joutuu kantamaan. Mutta lopullisella osalla on ero. Kun usein ne, jotka maailmassa elävät, kun heillä menee täällä hyvin, ja sen sijaan kristitty monta kertaa kärsii, niin kuitenkin lopullinen osa on päinvastainen. Ja kristityn tulisi ahdistuksessa keskellä muistaa sitä, olla ahdistuksessa kärsivällinen. Tähän kärsivällisyyteen auttaa meitä juuri silloin se, kun olemme toivossa iloiset. Eli pidämme tuon toivon, sen päämäärän, mikä meillä on, silmiemme edessä. Ja ajattelemme, että tämä on vain vähän aikaa, mutta se, mikä on edessä, on iankaikkisuus. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Toisin sanoen, osallistukaa pyhien tarpeisiin. Kristillisellä kirkolla, joka siis muodostuu uskovista, on monenlaisia tarpeita. Teemme yhteisesti seurakuntana ja kirkkona työtä, ja tämä seikka tarvitsee työntekijöitä, esirukoilijoita, se tarvitsee myöskin varoja. Ja nyt meillä on mahdollisuus osallistua tähän Kristuksen kirkon toimintaan, hänen ruumiinsa rakentamiseen, ottamalla omaksemme näitä pyhien tarpeita, osallistumalla niihin. Se on arvokasta työtä ja sen Kristus on myöskin palkitseva. Onhan hän sanonut, että se, joka antaa profeetalle lasillisen kylmää vettä, ei jää palkkaansa vaille. Siis pienetkin palvelukset ovat sellaisia, jotka ovat Jumalalle otollisia. Eivät sen tähden, että me niitä teemme, vaan sen tähden, että ne ovat Kristuksen puhdistamia hänen armollaan ja anteeksi antamuksellaan. Harrastakaa vieraanvaraisuutta. Tämä sana oli erityisen tärkeä siihen aikaan. Me helposti ajattelemme sitä, että meidän tulee ottaa vieraat ystävällisesti ja kunnioittavasti vastaan, kun meille vierata tulee. Mutta silloin oli kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin jostakin kyläilystä. Kristityt joutuivat paljon matkustamaan, mutta he joutuivat myöskin poistumaan kotipaikoiltaan puhjenneiden vainojen tähden. Ja silloin he joutuivat toisille paikkakunnille ja luonnollisesti hakeutuivat sellaisille seuduille, missä oli toisia kristittyjä. He olivat asunnottomia. He olivat joutuneet mahdollisesti jättämään kaiken, mitä heillä oli. Ja tämän rakkauden palvelun tuli suuntautua erityisesti tällaisiin henkilöihin. On tietenkin luonnollista, että vieraanvaraisuus yleisenäkin käsitteenä on hyve. Mutta aivan erityisesti kysymys on siitä, että me suhtaudumme niihin, jotka ovat menettäneet kotinsa, työnsä ja muut elämän tärkeät asiat ja joutuneet pakolaisiksi, että me suhtaudumme heihin oikealla kristillisellä tavalla. Se, että kristityt joutuvat välistä hajaantumaan eri puolille, tai että myöskin muita kuin kristittyjä joutuu pakolaisiksi, ja he ajautuvat niille seuduille, joissa on kristittyjä, se on myöskin kuuluu Jumalan lähetystyöstrategiaan. Sillä tavoin hän rakentaa kirkkoansa, hän levittää sitä, ja sellaiset ihmiset, jotka eivät aikaisemmin ole evankeliumia voineet kuulla, pääsevät kosketuksiin sen kanssa. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Saamme osallistua toisten iloon. Iloon, joka on oikeisiin asioihin perustuvaa, ja saamme myöskin itkeä itkevien kanssa. Saamme lohduttaa surevia ja olla heille ystävällisiä. Olkaa keskenänne yksimieliset. Kristillinen yksimielisyys on opin yksimielisyyttä, mutta se on myöskin yksimielisyyttä kaikissa muissa mahdollisissa asioissa, sikäli kuin asian luonne sen tekee mahdolliseksi. Siis varomme erimielisyyksiä, varomme skismoja, klikkejä ja haluamme pitää yhtä seurakunnan kanssa. Seurakunnassa on monenlaista väkeä. Siinä on myöskin heikkoja. On myöskin niitä, jotka ovat elämässään kärsineet monenlaisia tappioita ja kovalluksia. Mutta seurakunnan täytyy olla sellainen paikka, mihin jokainen voi tulla ja jossa jokainen saa sen hoidon, minkä hänen sielunsa tarvitsee. Älkää korkeita mielitelkö. Maailma antaa meille aivan toisenlaisen esikuvan. Sillä media ja tiedotusvälineet tuovat voimakkaasti esille julkisten elämää ja antavat jollakin tavalla sellaisen ihannoidun kuvan, että sellaiseen pitäisi pyrkiä. Kyllähän sitten, kun seuraa pidemmälle, niin voidaan havaita myöskin, miten onnetonta näiden ihmisten elämä todellisuudessa on. Ja eivät he suinkaan elä jossakin ylenmääräisessä onnessa. Mutta meillä annetaan sellainen elämän ohje, että me mielittelisi korkeita, vaan tyytyisimme alhaisiin oloihin. Ja toisella sanotaan, että kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Siis ei ole päämääränä se, että me tulemme rikkaiksi, että meillä on jotakin paljon, vaan päämääränä on se, että me elämme Jumalalle, saamme ottaa häneltä kaiken siunauksen vastaan, joka on iankaikkista, ja myöskin se, mikä on ajallista, ja kiittää häntä siitä, mutta kaiken tämän hän antaa meille sitä varten, että hän huolehtii meistä, ja sitä varten, että me voisimme myös osoittaa rakkautta lähimmäisemme kohtaan sillä siunauksella, minkä olemme itse osaksemme saaneet. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Tässä on yleinen sääntö. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Aina ei voi kaikkien kanssa elää rauhassa, mutta mikäli teistä riippuu. Asiaa ei aseteta riippuvaksi siitä, mikä riippuu toisesta, vaan sikäli kuin asia meistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Jumala on asettanut erityisesti esivallan sitä varten, että esivalta kostaa julkista pahaa ja että Jumala sen kautta toimii. Mutta muutenkin tämä pätee. Jumala on se, joka kostaa. Hän kostaa sen mukaan, kuin hän hyväksi näkee. Mutta hänellä on myöskin kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Ja hän vetää luoksensa myöskin ja tahtoo vetää niitä, jotka kulkevat väärää tietä. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Tässä annetaan meille sellainen päämäärä ja ohje, mihin meidän kristittynä tulisi pyrkiä, että me voittaisimme pahan hyvällä. Kaikkea tätä katsellessamme ja kuullessamme havaitsemme omat heikkoutemme, syntimme ja vajavaisuutemme ja joudumme huudattamaan ja sanomaan, Herra, armahda meitä. Mutta samalla myöskin uskomme ja tiedämme, että on olemassa Jumalan armo, on olemassa Jumalan rakkaus, joka Kristuksessa on ilmestynyt ja sen turviin saamme jäädä. Aamen.